Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá,
ya y tené.
Dos Washington, Kutabatachi, América, y Baja, Ababa, Mamaita, Awa, Mangoy, a la Sukwe, a la Pusunduhuna, Terati Fono, Notara, Nalaki, Sotima, Kwasingati. Na batati bongi ala kimai na ndembeso na ndoti gara kuputi mbangu oko na kona penzeni mbana mbana ala chiko dobo wande waka ala diaspora ala kimata la yi na ndoti banda tere voaafrique.com na yanga tifinga ike firme max kuya wida nga na filtre yipasi sezenko ike zile geno la yon na ndembeso tima anduru asango tibe afrika nga na chiko dobo wande kuzoni chitene ikiri na ndoti akuta sango chiko dobo Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Kongo Dipanda a kutasi kodoro ni a yoro maboko ti bingotene na litizo na mbage ti kodoro ti Rwanda so la batene a ekelo mvenisi loke mungangu na aturu tumba ti bungi ti M23 so na ndembeso ala eke loti lena lena aturu ti kodoro ni na timeni biha na mbage ti Goma tatene na timbeni mungotene gbenyo gbati agene ti kodoro ti Kongo Dipanda Christophe Lutundula atene ayeke kodoro ti Rwanda lo venisi logolo bitumba na ndo ti mbeni kando ti aturugu ti kodoro ti Kongo Dipanda so ayeke na agbata ti Rumangabo ayeke tatene na ngoi ti mbeni kuta bungi ti kusala so lo yeke fade na ya ni na agbata ti Malabo na kodoro ti Guiné si lo mu tene polele ti fa atene tumba so si aturugu kpale ti M23 ayeke bi na ndö ti akando ti aturugu ti Kongo Dipanda na ndö londo wara territoire ti Kongo Dipanda ni wani ayeke mbilimbili gi amolenge ti kodoro ti Rwanda si ayeke bitumba so ti ndembeso ade pepe ti hinga mbilimbili kiringo na tënë ti akuta zo ti Rwanda sango ti akodoro wande na kodoro ti Sénégal sango ti vundu ayeke ta molenge wungo ti ala baloko na oko awara kuâ na ti mbeni kpale ti gbingo ti wâ wara incendie kpale so abâ gigi mbilimbili na ti mbeni danganga na ti mbeni gbata so airi ni tiva wane so ayeke na du ti kodoro ni ayeke kozoni kuegbia ti kodoro ti Sénégal Macky Sall si asigi na sango na ndö ni na ndö ti gbanda tere ti lo ti Twitter na sungo sango so lo tene mbilimbili ayeke na vundu na be si lo ma tënë ti kuâ ti afini amolenge so alondo ti duala wara anouveau ni e baloko na oko na danganga so amama ti ngo ayeke duda na gbata ti tiva wane nga si na ya ti oko mbeti so lo fa bibe ti lo ti kangbingo vundu na asewa ti amolenge so awara kuâ na mungo sango na mbage ti lo mokonzi gbata ti gbata so si kpale so asida lo tene na bembengondo na ndö ti nye si aga na kpale so ala baa tene ayeke gi akamba ti wâ ti dada si andu tere si asara si wâ ati na ti danganga so nga lo fa lo tene na ngoi so wâna ti da awara lege ti so gi afini aforo tomolenge wara nouveau ni e uta senge si atangani baloko na oko awara ti ala kuâ na ya ti wâ so ando kuâ ti vungango sango ti kodro ti Sénégal atene danganga so azi yangani ade ti ninga pepe e danga be ti so mbeni kpale tongaso asi na kodro ti Sénégal na nze so ahon na ngoi so ambeni aforoto wara nouveau ni osio awara nga kuâ na ti mbeni kpale ti gbingo ti wâ lo kpale so lo baa ti lo gigi na ti mbeni gbata so airi ni atene linger so ayeke na mbongo ti kodro ni sango ti akodoro wande lakue na kodro ti Tunisie gbia ti kodro Kais Saed alondo ti sigi na mbeni mbela so na ya ni asoro lango 20 na okun ti nze ti lengoa wara 25 juillet ti tene azia na sese kapa ti sorongo tongana amolenge ti kodro ni ayeda wara ala ke pialo ti zango na sese fini mamandia wara référendum constitutionnel ayeke ta tënë na ya ti mbeni mbeti so lo su maboko na gbeni wara décret ti gbia ti kodro ti Tunisie amû yanga so e dabe ti so na popo ti mango tere so atia lani mingi na lingo gbia ti lo nga na ambeni awara polo so ti kodro ni lo zi lani na mbata ti kusala mokonzi ti nguru gbia nga si lo kanga yanga ti da bada ale zo ni ayeke gi na pekoni si lo soro lango 20 na okun ti nze ti lengoa so ti tene azi lege na amolenge ti kodro ni ala gue polele ala soro wara ala yeda ti tene fini mamandia aga na kodro ni wara ala ke ti tene fini mamandia aga ndangba sango ti akodro wande na kodro ti Algérie da bada ale zo amingo kapa ti kusala ti mbeni wa bada ale zo so ti tene azi lo na kuâ ti lo ti député lo yeke mbilimbili pepe wa bada ale zo ndani ayeke ti so abaa tene na gingo gbe ti atene awakasolo sahalani kusala na ati molongoti atogo gotiko doti franzi na kiringo na tene wa badale zosu erichilo mbilimbila ke bekadra atene sarangoi sosi da badale zotiko dona sarake na legeni pepe ndalichilo sahalani gikusala tungana wanganga na yati molongoti atogo goti franzi ninga kusalani lusahani gindalichimeni nduru ngoyi kege siye kikanga angati ya sangoti akodoko wande eke zile ginala nandimiso ababa mamaita wa mangoi Sitena la makuta sanguti tilasu nando pe Afrika. Tenen nando tibe o a Afrique sango tibe Afrika wa badale zotimba iki un Brice Kevin Kakayen a unda tenen a zana se semeni pialo tenen a bien yati mamanja solani bilimbili a sokoni na lango balo tati zetimba ngutingu sakus senandoni baloko na omene wara 30 mars 2016 na bangondo chilo lo balo tenen maman jasu akiri pepe na tenen ando ambe na kuta gereti lutingo chiko doro tinde mbisu nga na ati yoko sangu so lo vunga na wago singati lo falo tenen lo to mbeti chi unda na dabada lezo ti tenen abando nando ti pialosu imalu na singati freman sipila
kota mbeti jati kodro ti na sula chilo bango oko ndoni balo kuna oko afa tenen le kerengo ya ti maman jati kodro ti wala di Congo ya ti maman jati kodro ti amulege gina biati kodro nga na iso siye gina da bada lezo mbeni sula niso siya ike bango oko ndoni balo kuna umene lo tenen ti so si da bada lezo ti ya ki gina dani oko gi asamblea wa ngambuni kwe akiri gina wa bada lezo tenen ala sara kusara so akira ndoni la si mbi itachala mbi su mbeni mbeti si tenen bi lekele yati maman jati kodro ti wala constitution ti lango balota si nzeti mar ngu sakuse andoni balako na omene ndani esi dunda si tenen e ba yati maman mbeti ti so na finini a unda mingi la si aita ayeke unda tene maman jati kodro ti so lo yeke na lege ni ndani esi ali tene a leke ya ni ti tene aga na ambela ye encore na ya ni ambe ita lo mo yeke ke atene alingbi si a maman ndia ti so andu ni pepe mbi ita ti ala mbi mlenge ti ala mbi mu kapaso ti tene mbi su wambi lekele mbeni ambena mbeti so si alu ti nzoni tene e ga si e diko na fini ni encore maman ndia ti kodro ti ye ti tene aye so si azo yeke kasa ni so e zi na ya ni e i ga na fini aye na ti maman ndia ti tene maman ndia ti ni akpa ta sarango ye ti e na ya ti kodro ti e be Afrika ni la si na lango ti laso mbi fa yeke gi polele so mbi su maman ndia so si mbi lekere so kue ti sara tene ya ni so awe ndani la mbi za na mbeti bureau ti assemblée nationale wa dabada lezo ti kodro ti ye ti tene bureau ti assemblée ti kodro ti e lo ba tongana mbeti ti ake na ta lege ni lo tokani na mbage ti ngurubia tongana ti na ngurubia wa fade ngurubia ayeke kiri na poko tënë lo na ndöni mbeti ndia so mbeti ambi lekele ya ni so na mbage ti ngurubia est ce ala ba ayeke nzoni wala ayeke nzoni ape ala yeke kiri na poko tënë na dabada lezo e yeke lekela ti tënë ni kue fade so yeke kiri na ni tene bia ti kodro lua ni lo yeke bande
so e londo ti ma yeke fade wa bada lezo ti mba iki 1 Brice Kevin Kakayen
wala kisala soto na yanga tisango azo ake mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti esantrafi akisara njoni mingi kwa mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na nzoni sango na nduti kodro na yanga ti sango akembeni yesu akembeni
Zia itenena ndo tivei o Afrique la kwe tenena ndo undangoso kwa badale zo timba iki un a unda titene a gyan yati mamandia ambe ni aligwa lundo tatene chumu ngangu na lo na ati bangondoso aike tapande ti eritie doneng tibumbiso a ireni atene front républicain longa kwe a sara nzemingia wesi lutondani ti banga ndo gilega oko tunga na ti wa badale zo su ima eritie doneng na singati Freeman Sepila
mi posete si gandit titene a gingia na be parce que tongazo la ba ilondolani na ta langoza on a fort républicain depuis le 28 mars il ont signé une pétition soit collectée bata signature plus de 601 774 signatures soit collectées et vous remettre officiellement à l'Assemblée nationale dans le 29 avril dernier ce où on doit tenir à ban et y a-t-il constitution ce passé n'a-t-il constitution ce qui utilise quand il y a qu'il utilise actuellement à bâtir un soit n'ayant à pas n'en goûter à parler question de institution de transition ainsi de suite mais où on a élu de nation qui fait la salle d'exigence dans la ban et y constitution ce et bien là ce bête avec un gars ceci il va présenter commission texte et loi qui Assemblée nationale sur le mouvement du bêtise dans le soumettre dans le bureau de l'Assemblée nationale projet de loi portant révision de la Constitution. Donc, pour ce qui est de l'Angoso, c'est un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale à valider. Il faut à la Kira la Gamba, c'est une ambiguïté de population. C'est une la population, maintenant c'est une population à part du bêtise. Il y a un des types bandits qui sont en maman diaso à l'ingouti banditi.
Ce qui est le thème qui est fait d'Eriche Doneng dans l'Itim, Beni Bumbiswa Irene, Front Républicain.
Bara la mingi a itatumbisho a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sambangu ti anga ti kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatumbi na kusala soa la kisara ti sambangu ti kodro na lege ti anga ti sambu a kine yati kocha ndo soa yera kine wad la mirik bimuna la singila
Ya pa bata hea na iku ki kwa le bat mende ki kwa basara yeki jeni vewa kutena teki yeo kutena aza malede ki nati dini ya mobimba izbenda vewa na kutake edukate benda iki amende ki kwa basara eki lape kutala izitene ala chansi kwa basara amanya dena dezote eki ki bati kwenye na liki vewa na liki ajinali teki atenga mende ki kwa basara
Alors que Mazia Itene, quoi singa ti da singa legoti America, Anise Kobi ake lusui ki wakalola su na ti kapati kwa singa ti nanducha kusala ndende su awa be Afrika ki sa Anise Kobi ake nalichimbeni bumbi su aireni monsoroti be bumbi su ake sara kusala timu maboko na kodoro imalo.
Monsoro Tibet a été béni d'une organisation, son ayangamou du fond de RNA Tenet, fond de dotation, so à Badjidi, na CCT, Potogé, na Ngou, Sakeouse, na Baleako, na Basambala. Donc, na avril 2017, Boumiso a Badjidi, na Legetia, Molengeti, Kodro, Tibet Africa, so a été na Yata, Kodro, Ndenge, na Ndenge, so inala kwe Boumbisi, Iza, ONG, so na.
Pialuwa projecta la kinyan bilimbili nye la sinya la ki yeti saka ande tunga na UNG.
A association centrafricaine a été mingi na tchak batia kodro ina France a association centrafricaine ungocha la solani recense a goye tunga na mbando ouse na balem nyambe. Na bibeti itene i bezwa titene iza na se semeni fini association pepe. Teneti inga yeso a tia association a egingi Teti a association mingi tongana ala kena pialotala mingi ni ala kegogi na terati leta ti unda subvention na bibeti iteneme a malian a senegalais a batia teti seseti afrika a diaspora tala a setoka batia miliard te letera hospital a te letera ekole a te strukture a karte a tongana si diaspora centrafricaine a te mupande tala ti tene ale kena kodro avec ton gasso là qui a gagné bibeti si tenait ils ont assez même pialoso il est si tenait et tingi wa il contactait à centrafricain qui l'unia mobimba ton gana il l'unia si tenait il wa ungocha la saking bango ako wa 100,000 centrafricains ton gana 100,000 centrafricains wa parce que saking bango ako ataratimu ne fût-ce que 10 euros à peu près $12 6600 francs CFA a été mingi après ungoting de gaffe mingi après ton anazo koko amu mais ton anabundi mikwe place accord à ga 1 million d'euros pour 656 millions de francs CFA qui t'en est fabrique à projet soit l'unité de nagana quoi na kodoro ou à projet yaka ou à lekengo a été ton ana usine par exemple petit gozo qui t'en a ça si gozo à oulé au lieu qui t'en est à la latongaso en tout cas à projet ni a été mingi azumingi tongana ala zana sisi maasi kundu maasi kote tongaso bibesha la alchende aungkwa sosi ala yedianiti nea linda kudamemo kwa apostule tiga president men aikendoni tenea zoso kwa mai ainga tene fond de dotation na sisi ki franzige aikemeni organisation sosi lo tena pasa pepe kisa aporoso ikenea ki poroso pepe
so ilonde tima kifada anise kubi wa be afrika na litimbeni bumbi so irina ke mosoroti besu aikemeni bumbi so ake muma boko na maingo ti kodo kwa kifade mbili mbili na achika pati kwa sima ti nanducha kusala ndendesu awa be afrika ikisara Subikosio aike langosi ki mutene na awa kwanza pa ngati lasu aike wa gusi na te Felix Lipasis Zembrousi ayoro singa chilona wa fango tene chinza pa wa pasteur Simplice Edgar Kokasa Imalu
atene ngia aike na lasu betia la kina soni kete pepe tene si fadela banza pa atene tene si ben Jésus osi atiri tene nandoti ben na negetine tene si lo tene na ya ben yin mingi tona zwa tere abuna ya chilo fade asara shone na lupe asara shone na lupe me yeso alumati be cha sigira gigi asara si zwa gashone ibana yati be lango shoni si vene pangondu kasangondu na yende nende so kan yani si ambeni minga ke batani da asara fi agapale na lesson zapa e aka yeso tonga sola Jésus a gudati tena a condamné be tonga na mozu moban gimbenizu Alleti motonga so si motbata luna vetimo sola Seigneur agudati tena a condamné ni wala lukeni donc a tena yini so ni tretenir la ti gonduru na ti tena unzi a ti tena mandaye na ndoti be yembrambra ke dasu tena inga beni a kenchoni u beni a kenchoni ça veut dire que ben le petit garantioni résultat ou ben a petit sera si aga échec na ya fi njoni résultat iba be apelik mou fini na zo e na ta conditionne sola et tenasi tene ba njoni be adoti tene zo abata kozo yeni aike ti bako important si be tona zo abata beti lo njoni iba so aike ede lo njoni osi iba na ti proverbe jame te lo show verse baro se na ota asar tene ou se ino si empeye so itete na doti be be osi aike fa karakter ti zo na gigi donc tona itene tene nandoni mon bambini zunati caractérise mon ingalo yo avec les gina legiti pechiu proverbe chapitre baru se nagre ota verse umbrambra na sara teni ota yini so ti determine be ti zo be osi avec ndoti sioni teni ti tona itene be ake ndoti sioni parce que tona mozumo wala tene na mbeni zo kete mozuni lo petit bata na beti lo na yati langa wako wuse ota na yati ngwa wako wuse ngwa ota lo petit zina beti lo pepe tonga na masala shoni na lo e o shoni osi tete ti ben ben a ite kontrole lege so tene a singina na tizo o kuni itene tene ti ben ben osi a ite mu lege ti tene zo a wara mabe donc geso na yati mabe moko wara kura ji tene zo a mu mbeni volonte ti osara mbeni ye e lo reusir na yati yeni tonti o meneni ben osi a ite ndo ti vene iba so baba ti mvene kwe a ite satan iba so mingi ti azo tongana ala inga ti jiri betela pepe mvene mingi ayeke na yani me ala so adikora tongana amelenge ti nzapa pepe ala yeke gue yongoro e mbrambra ni ayeke so be osi ayeke gunda ti taniango ta tene tongana mamba mo tene ta tene fade tene ni so ayeke jésus christ ayeke fini na ayeke mu ngangu
so ilondo ti ma yeke fade wa fango tënë ti nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Kangala na ti pendera mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aichi ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungu wa sarango aichi ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbage ti poto na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aichi ndara ti Albert Ruiz biro pasi so irni aike basinzi masika imalo
José Misungu Masika Madoua de Albert Wilibiro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Moussou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Abaha Mopepe. Zouti Gonda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Asomopaka Natere Timo. Simoza tungana tungulu na yati kodorotimo basezi masika wali tizi ananda bigunda pendere timo musu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo sisaka tumbu sumo yu ayeke yingi na gbitisa paso irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo simongwa tibata basenzi masika wali tijanata bata tereti monzuni monsimongwa tibata ngobo titongo kobeti atara na ya tita tibasenzi na pendere kwe tisinji na pendere kwe tikara gana pendere kwe tikoso na mafuta timburu sumo ekeza na ndoti akubeti nguza timuna ase watimo tite si ala lingi ti warangangu basenzi masika wali tizia nanda yegi kobe sumo to tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo zangarati yengere ngo gozo ni namo abube timbi tonga na kamba zangarati gango timu maboko namo na pika ngo gozo su abube timbi mingi basenzi masika wali tizia nanda fanambi bia sumo inga mamanda ati iringu uti gisusu mama timo afanamo batango koli mama timo afanamo sarango kusala tida tikoli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzuni zo tifono tigigi. Mweke nzuni wali su alingi tidu tinada tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Gieke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro Passy.
Ilondo timaike Fade José Misungu wa sarango aiti ndakati be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha aiti ndaka wakapoeme ti Albert Wilibiro Passy so irini aike Basinzi Masika. Yani pendere mazokoti uzageuze luti zanja na beti ya lasukwa kema ina limbiso na interati fono nchala na ndoti direct kuti ngangu okona kuna pendeni mbala mbala na kodoko wanda ke tatene na ndoti banda teresi ala kema ina limbiso voaafrique.com imunga kwa mazoko suti zanja na beti ya lasukwa kisala matanga tibungo chala lasu Itenena la njoni matanga chidungo joyeux anniversaire Igir sanga pe pala soka ona cha chingangu na nemeso isarabe akonara Aita ababa mama ke gigesi ya kwa singa titi la soka ke guti kondani aike fade na ngati singa wa gusi na tala firme max ko yari dana na Felix ye pasi se zempo aike kwa singa tizi aitenezi aitene kwa singa tida singa legoti amerika wa kapwa deve l'amerika ala mai fade na bata chibongi na ndo chigera kubuti ngambo oko na kona pendeni mbala mbala bala chiko doho wande ina la yuwa aptera fade na ndo chi banda tere voaafrique.com ala nganjoni ichingi na lana achango isu Aikiga. Thank you.